fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo aan si toosa idinka soo gudbin xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya. Barnaamijkan waxaad ku dhegaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc ah, kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan gobolkan waqooyi bari ee kenya. waxaadna naga dhegaysan kartaan idaacadda f m t v o a da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m k hal eber toddoba dhibic lix mega hartise. barnaamijkan caawa waxaad ku dhegaysan doontaan saddex qodob oo dhammaantood xiriir la leh caafimaadka, gaar ahaan dhibaatada gudniinka fircooniga. waxaan sidoo kale isbuuc waliba idiin soo gudbin doonaa qaybta shaqsiga toddobaadka. toddobaadkana waxaan soo xulanay hal arday. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdulaah iyogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. gudniinka fircooniga waa caado dhaqameed waxyaalo badan leh oo ku baahsan dalal badan oo ku yaala afrika iyo caalamka. ka ciribtirka caadadan qallafsan xeryaha qaxootiga sida halkan dhadhaab ayaa ah mid aad u adag sababo la xiriira dhaqamada kala duwan ee halkan ka jira aawadood. sidaasi daraaddeed ayaan barnaamijkan waxaan ku bilaabi doonaa xubinta caafimaadka, gaar ahaan arrimaha la xiriira gudniinka fircooniga. khadiija axmed aadan waxay u dhaqdhaqaaqdaa arrimaha haweenka, waana maamula ku-xigeenka iskuulka hoose dhexe ee horseed ee xerada qaxootiga. waxay nooga warantay caqabadaha ay la kulmaan gabdhaha yaryar ee iskuulka.
wallaahi gudniinka fircooniga caqabado fara badan ayuu gabdhaha ku hayaa, xagga nolosha ha ahaato, famil ahaan ha ahaato, xagga bulshada ha ahaato. gabdhaha gudniinkaas waxaan rajeynayaa in laga joojin doono ama laga joojiyey. hadda kolay sida hore ma ahan, baryahan xoogaa waxbaa isbedelay, change badanaa jiro, laakiin waxaan rajeynayaa in gabdhaha laga istaajiyo gudniinka fircooniga. gudniinka fircooniga waa halis, wuxuuna halis ku yahay dumarka. haddaad for example marka gabdhaha iskuulka dhiganayaan, shanshada ay u dhacaan marka periodku u imaanayo, maxaa la jiri maalin kasta qaar baa istaalka geynaa. dhibaatadaasna waxaa koos garanaya waxaawaaye f g m ka keenaya. marka waxaan dhihi karaa waalidiintaan u sheegayaa intii dhegaysanayso inay gabdhaha gudniinka fircooniga ay ka joojiyaan. gudniinka fircooniga diinta islaamkana ma qabto, ayagana way ku rafaadeen.
waxaad ka dhawaajisay in gabdho fara badan oo wax ka bartay iskuulkan caqabado dhanka gudniinka fircooniga ay la kulmaan. marka caqabadaha ugu badan ee soo gudboonaado maxay tahay gabdhaha?
gabdhaha qodaha la kulmo waxaa waaye markii ay caadada ku dhacdo kala gabdhaha marka xilligaas la gaaro ayadoon weli u imaanin ayay xanuun fara badan ay dareemayaan. marka xanuunkaasna waxaa keenay gudniinka fircooniga. ani ahaanteeda taas ayaan aaminsanahay.
maadaama in ka badan soddon sano ama soddon sano qadiija la degan yahay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, fahan intee la eg bay waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka ay ka haystaan dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinka fircooniga gabdhaha lagula kaco?
wallaahi haddii aad waalidiinta la shakaysato oo communitiga dhex gasho, communitiga naftirkooda way ogyihiin dhibaato inuu leeyahay gudniinka fircooniga. hooyooyinka naftirkooda way fahamsan yihiin dhibaatada uu leeyahay gudniinka fircooniga, ayadoo sida ay jirto iyo haddana isla markaa ku dhaqmayaan, ayagoo aaminsan waxyaalo oo bulshada dhexdeedo ka aaminsan inay gabadha haddiiba la gudin oo gudniin fircooni loo gudin inay gabadhaas gabar ahayn, taas ay aaminsan yihiin. ani waxaan dhihi lahaa taa ma jirto, hooyo adigoo og dhibaatada gabadhaada beri ay mari doonto iyada oo yar, marka ay guur gaarto dhibaatada ay mari doonto. marka waxaan leeyahay ka jooji gabadha gudniinka fircooniga.
taasi waxay ahayd khadiija axmed aadan oo ah haweeney u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka, sidoo kalena maamula ku-xigeenka iskuulka hoose dhexe ee horseed ee xerada qaxootiga ifo ee xeryahan dhadhaab. waxay u warantay barnaamijka fiid wanaagsan ee dhadhaab. raxma buule oo dhibana waa gudniinka fircooniga sidoo kalena ah hooyo haysata lix caruura, waxay ka hadlaysaa dhibaatada uu u geystay gudniinka fircooniga.
gudniinka fircooniga dhibaatada uu leeyahay, dhibaatooyinka uu ku hayo gudniinka fircooniga gabdhaha. anigan hadda raxma ah waxaan dhalay lix cunug. gabadheyda koowaad maalintaan dhalay ilaa iyo saddex bilood waan xanuunsanaa, waayo waxaa ii geysta dhibkaas gudniinka fircooniga. gabadhan walaashaya hadda horteyda fadhido gudniinka fircooniga dhibaato elamasa darteed abreshin ay u gashay. marka gudniinka fircooniga dhibaatooyin badan uu leeyahay, bulshadeena in badan baan ka wacyigelinay inay wax ka fahmaan baan rajeynayna.
marka ka caafimaad ahaan waxaa sheegtay cunugii kugu horreeyay, lix cunug baad dhashay, kii kugu horreeyay inaad la dhibaatowday, marka dhibaatada dhanka caafimaadka ee kaasoo gaadhay maxay tahay?
ilaa hadda aan taaganahay cunugii toddobaad caloosheeda ku jira umalaya kiliya xanuun, ugac xanuun, kilidaasna markii isaga ilmaha koowaad aan dhalay ilaa hadda iyo wacda dhibka iga gaaray ilaa hadda waa anaaba ilaa hadda marxaladaas ku jira.
marka maadaama aad sheegtay in dhibaatooyinkaasi aad ka dhaxashay, markii aad tababaro aad qaadatay, door intee leg baad ka qaadanaysaa in aad hooyooyinka aad ka wacyigeliso iyo dumarka sameeya ee gudniinka fircooniga?
weyn baan ka qaadanayaa sadex baan ka bilaabay hooyooyinka Soomaalida dhan aan ugu baaqayaa aniga gabdhaan dhalay waan gutay gudninka fircooniga dhibaatadu leeyahay aniga soo arkay gabdhahayga sida caadiga oo sunnada oo diinteena ino sheegtay aan gutay hooyooyinka waxaan ka codsanayaa inay gabdhahooda saxariirta gabdhii hore la mariyo aan anagana soo marnay inay marin
Saare Ahmed oo xubinka gudiga wacyigelinta gudninka fircooniga ee xiriyahan qaxootiga ee dhadhaab waxay ka hadlaysaa wacyigelinta ay ka sameeyaan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab
wallahi waagu hore hortay waa bal gulay yaab jiray bal aan isbaal dhig jiray waxyaalaha ka hadlaysid wax macnaha macquul gala ma ba ahan ba see gabar aan gudneyn loo sideysta oo bulsho loogu sideysta hadda aad iyo aad bay isbedel weyn ugu yimid sababta waxa weeyey waxaad arkaysaa maamo hadda ku oranaysa hadee ilmaha sideedaba waxa weeyey in gudniinka waqtigii horeeto wax fiirad xun baan ka aaminsanayno in gabar naga farabaxayso hadda laakiin waan ogaanay waxa ilaahay qofka bilaadanka u dhaliyay inay tahay marka farq weyn baa u dhaxay
marka tusaale ahaan oo kale markii xiriyahan qaxootiga dhadhaab la fiiriyo qaabab noocay ayaad waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka u wacyigelisaan
waxaan u wacyigelinaa markii hadda meelaha biyaha oo kaleeto laga cabayo ama maaragtay meelaha adigu dadku isugu yimaadaan bulshada oo kaleeto waxaan ka wacyigelinaa macnaha inaan gabdhaha aan tacadiga loo geysan maadaama waqtiga hore waxay yihiin hooyooyin aan anagu aan soo aragnay marka qaarna hadda wayba kula yaabayaan oo ilaa hadda qaar baaba ku dhegan oo ku oranaya ama annaga ku maqalay mar dambe waxaa bulshada la dhaximaan laakiin ma badno hadda waxa weeye farqi weyn baa u dhaxay waagi hore iyo hadda
kuwaasi waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah haweenka ku nool xiriyahan qaxootiga ee dhadhaab waxaa ku jiray qaar u dhaqdhaqaaqa ka hortaga gudniinka fircooniga waxaana ay ugu warrameen halkan xiriyahan qaxootiga ee dhadhaab
maalin kasta oo isniin ah laanta afka soomaaliga ee v o edu waxay soo dayn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee dhadhaab
barnaamijkaasi oo aan u bixinay caweyska dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo 8:00 PM waxaana uu socon doonaa ilaa iyo 9:00 PM waxaad barnaamijkaasi ka dhegeysan doontaa dhammaan FM-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada v o a
gaar ahaan xerada qaxootiga ee dhadhaab waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhegeysan karaan FM-ta 106.7
sidoo kale waxaa dadka jooga muqdisho ay ka dhegeysan karaan FM-ta v o a 99.9 halka dhegeystayaasha hargeysana ay ka dhegeysan karaan v o a 88
v o a-du waxay soo dhoweynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi fikradihiina noogu soo dira somali@voanews.com
haddaba dhegeysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska dhadhaab iyo habeen kasta oo isniin ah oo talaado ay soo gelayso 7:00 PM
ilaa iyo 8:00 PM
qaar ka mid a waalidiinta ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab oo leh rag iyo dumar da'day doonaba ha jiraane ayaa ka hadlay caqabadaha ku horgudban in laga doodo oo laga hadlo caada dhaqameedka gudniinka fircooniga qaar ka mid a haweenka ku nool xeryaha ayaa sheegay in caqabadaha ay qayb ka yihiin inay rumaysan yihiin kan warbixinta khibraddooda aysan micno badan samaynaynin si aan xog oga helno dhaqaatiirta ayaan waxaan booqannay xarun caafimaad oo ku taala xerada qaxootiga ifu waxaana halkaasi kula kulannay dr maxamuud maxamed oo nooga waramay adeegyada iyo khibradiisa arrintan
oo ka shaqeeya kool kale haweenka ifo qayb ka mid ah dhaqaatiirta oo ka shaqeysa waxyaalaha oon kula talin waxaa ka mid ah inaysan ka fogaadaan waxyaalaha gudniinka fircooniga sida gabdhaha lagu gudaa xaafadaha cilladooyin fara badan ayaa ka imaada markaa saas darteed waxaan kula talinaa markastaba inaysan ka fogaadaan khatarta ay keenayso gudniinta fircooniga taasoo u keenayso inay manaa jiray saameyn ku yeelato dhinaca haddii noqotaa taranka iyo dhinaca nolosheeda labadaba inay dhibaato u keentay saas darteed waxaan kula talinaynaa inay ka fogaadaan gudniinta fircooniga
marka dr maxamuud maadaama aad ka mid tahay dhakhaatiirta ka horgasha isbitaalada qaxootiga ifo isla markaana haatan xarunta caafimaadka aan ku sugannay maxay tahay talooyinka aad siisaan xilliyada ay ku dhacaan gabdhaha loo geysto gudniinka fircooniga isla markaana xaruntan caafimaadka laidinku keeno
waxaan talooyinkaasina waxaa ka mid ah inay maamooyinka ay khatarta leedahay dhigbaxaas iyo halista inay ka fogaadaan inaysan waal waalidiinta dhala ee gabdhahaas ee weerarka dhalay inaysan gabdhahooda qatarta iyo noloshooda saameynta ku yeelan doonto inay ka alaaliyaan ayna maxalliyey jiray ay hooyo kasto ay ogaani gabadheeda hadii gudni furcooni oo galato hadii hata qaybtaada markii noo lamada hadii imaato tamka hooyo gabadha foolnayso waxyaalo badan haje digbax farabadan iyo dhibaato badan oo hajira oo xilliga ayada mahla jiray ee xilliga foosh ee kala kulmisay ay jiro waxa jiraan cilado farabadan oo hajira oo gabadha xilliga hata ay mahla jiray birir ku dhaco ay kala kulmayso saas darteed waxaan kula talineynaa in mahalla waalidiinta ay ka fogaayaan gabdhahooda gudniinka furcooniga sifa in noloshooda saameyn weyn ugu yeelan
marka tusaale ahaan oo kale xaruntan caafimaadka ku suganahay markii la idin keenay gabadh oo ku dhacay gudniinka furcooniga maxay tahay talooyinka iyo sidoo kale talaabooyinka markaas aad u qabataan
waa talooyinkaasi waxaa ka mid ah in maxallihii jiray oo waalidiinta wixii marka ayadeed haddii tahay waxyeelaha qofka loo geysto marka ayadeed in dhakhaatiirta examination lagu sameeyo haddii qofka uu dhigbahay in oo marka ayadeed sarfiska marka qofka u baahnaa la siinayo in oo marka ayada qolyaha maxallihii jiray oo shaqaaqada gender based violence oo mala jiray qolyaha ka shaqeeyaan in wixii shaqaaqa loo gudbinayo in waalidka marka ayadeed ciyaalka dhalay qofka dhalay dhig u geystay in marka ayad maxallihii jiray oo wixii tala iyo wixii marka ayada mala jiray meesha ayada mala jiray ugu siinaa gabadhaas waxaan siinaa counseling sessions aan siinaa sifa maxalli jiray stigma waxa u qaadin in maxallihii jiray waan counsel garaynaynaa in maxallihii jiray gabadh ayadeed sifo oo dhibaatay waxyaala aysan niyadii usoo gaar counseling sessions aan siinaynaa
marka ugu dambeyntii dr maxamuud ka waran fahanka dadka ku nool ee xeryahan qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xeradan ifo maadaama aad ka mid tahay dhakhaatiirta ka howlgasha xarumaha caafimaad ee xerada ifo
hadda beryahan dambe sida hore ma ahan hadda safis marka la fiiriyo aad buu dhacay hadda kiisas aad uma arino oo qaybkaas mala jiray gudniin fircooni oo dhibaha badi lama keeno maxaley jiray xeryuunka aan ka shaqe meeshan kas aad u yara wurudhisgar
kaasi wuxuu ahaa dr maxamuud maxamed oo nooga waramay dhibaatooyinka lagala kulmo gudniinka fircooniga iyo adeegyada maalinlaha ee ay bukaanada u fidiyaan inkastoo ay jiraan cabashooyin ku aadan adeegyada caafimaadka ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab isla markaana gudniinka fircooniga uu yahay mid ka mid a dhibaatooyinka muddada dheer ay wajahayeen gabdhaha yaryar ee qaxootiga ah haddana hay-adaha gargaarka ee ka shaqeeya xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in gudniinka uusan ahayn sidii uu ahaa sannado badan ka hor ha yeeshee uu weli yahay caado dhaqameed taagan sababtoo ah qaar ka mid a dhibanayaasha ayaan soo sheegin marka loo geysto tacadiga gudniinka fircooniga shugri santuur haaruun waa sargaal ka tirsan guddiga arrimaha qaxootiga ee dalka denmark ee loo soo gaabiya DRC ee xeryahan qaxootiga ee dhadhaab
waxyaabaha hay-adasta ee bulshada ka baraarujiso waxaa kamid e xadgudubyada waxaa kamid e ku yirahda gudniinka fircooniga gudniinka fircooniga waa xadgudub mataqaanaa loo geysto gabdhaha yaryar dadku waxay aaminsan yihiin inuu yahay wax ku salaysan diinta waana dhaqan oo wax dadka ka dhaadhacsan dhibaato badan ayuu mataqaanaa ayaa ka timaada isla marka gabadha la guday maxaan ku yirahdaa dhiigbax iyo xanuun badan isas bay kala kulantaa markay hadhow weynaatana muddo la joogana caadada way dhibaysaa dhibaatay kala kulmaysaa caadadii maxaan ku yirahdaa dhibaatooyin kale ay la kulmi karto waxaa kamid maxaan ku yirahdaa marka la guursado gogosha dhibaato inay kala kulanto mustaqbalka dambena maxaan ku yirahdaa marka ilmaha dhalayaan hablaha dhibaatay kala kulmaan marka gudniinka waa wax mataqaana xadgudub si allaba wax xun waaye laakin bulshadeena weli dadku way taqaatiyihiin sidii hore maaha dadka waagi horo gabdhaha in lasu keeno koox koox loo gudu jiray maxaan ku yirahdaa fircooniga zaid buu ahaa hadda soomaalida marka duuraysto waxay kuleeyihiin maxaan ku yirahdaa fircoonigii hadda waan ka gudubnay annagana
waayahay shugri marka markii loo fiiriyo gudniinka fircooniga ah ee lagu sameeyey gabdhaha ee xorooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ku nool tusaale ahaan oo kale xaruntiinan hay-adda DRC ee ka hortaga shaqaaqooyinka dumarka loo geysto tusaale ahaan oo kale markii laidinku soo wargeliyo gabadh lagu sameeyey gudniinka fircooniga tallaabooyin kala qaadaan maxay tahay
manaha dadku way qariyaan inta badan ma sheegaana laakiin haddii ay dhacdo tallaabooyinka la qaaday waxaa waaye in la dabagalo in waalidkii la raadiyo dhibaatadan sababta loo geystay in sharcigii dadkii lala tiigsado faldambiyeed waaye gudniinka fircooniga haweeneedii lagu qabtay iyadoo gabar gudaysa saddex sano xariga iyo maxaan ku yirahdaa saddex boqolo kun oo ganaaxe in iskugu daraa laga yaaba ama midkoodo dhibaatada ay leedahay ayaan dadku u sheegnaa waan dabagalnaa annaga hadafka ama yoolka aan leyna waxaa waaye in gudniinka la ciribtiro in hablaha gebi ahaanba la daayo
kaasi wuxuu ahaa shugri santuur haaruun oo ka tirsan guddiga arrimaha qaxootiga ee dalkaasi denmark ee loo soo gaabay DRC wuxuu igu waramay xeryahan dhadhaab waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka todobaadlaha ee fiid wanaagsan oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay v o a da markana aan idinku wareejiya saaxiibkii cabdisalaan maxamed salis oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna
mahadsaned axmed nuur iyagoo dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka fiid wanaagsan dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan v o a oo si toosa idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab. Magacigu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas. ku soo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno, waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha iyo nolosha qaxootiga, shaqsiga toddobaadka, caqabadaha guurka ee xeryaha qaxootiga, iyo sadaalka dhaqanka soo jireenka ah ee ku gadaaman arrimaha la xiriira guurka. marka hore aan ku bilowno qaybta qofka qaxootiga toddobaadka. inaad arday ku noqoto xeryaha qaxootiga sida dhadhaab ma ahan wax sahlan, oo waxaa kaa hor imaanaya caqabado iyo walbahaar nooleed, balse waxaa jira arday caqabadahaasi uba bacdhigay kuna hilmaamay rajo iyo niyad wanaag. bal aan dhegeysano cabdicasiis iimaan oo ah qaxootiga maanta. cabdicasiis sanado ka hor ayuu ka soo cararay colaadaha iyo abaaraha koonfurta soomaaliya, tan iyo markaasna wuxuu ku noolaa halkan oo ah dhadhaab. hadda wuxuu wax ka bartaa mid ka mid a iskuullada ku yaala xeryaha dhadhaab. wuxuu ku jiraa fasalka 12aad. wuxuu ka sheekeynayaa siday u taal noosha ardayga qaxootiga ah ee ku jira xeryaha.
waan ku dhowahay cabdisalaan. marka ugu horeysa magacayga waa cabdicasiis cabdi iimaan. waxaan ahay arday wax ka barta xeryaha qaxootiga dhadhaab oo muddo hore soo galay. waxaan ku dhashay dalkayga hooyo ee soomaaliya, gobolka jubbada hoose, tuulo la yiraahdo Maleendo oo mashruuc faanul ah. abaara adig markaan joogay hoogo ilaa iyo dhowr jir anoo ah lix jir meelahaasi ayaa aabahay geeriyooday. kadib waxaa isoo kaxaystay adeerkay oo aabahay la dhashay oo muddo igu soo korinayay magaalada Dhoobley. Dhoobley baan abaar joogay. kadib 2008 ayaan halkan imid. qoys baan la imaaday oo adeerkay iyo reerkiisaan la imaaday. markaan halkan imaaday nolosha runtii aad bay u adkeed, oo xitaa nolol maalmeedka ayaa aad cariiri u ahaa. reerkii meeshan way u adkaysan waayeen oo way ku noolaan waayeen. aniguna waxaan ahaa runtii qof hadaf u leh in uu waxbarasho ka guulgaaro, maadaama aan ahaa wiilka keliya aabahay uu ifka uu tagay. marka waxaan u dhowr adeegay, aan iska dhaadhiciyey in aan wax ka baran karo xeryaha qaxootiga dhadhaab. adeerkay go-aankaysi ahaa inaan dib ugu laabano Soomaaliya ayaan kasoo horjeestay. waxaan dhahay anig halkan ayaan joogayaa si aan meel isaga soo saaro. marka kadib go-aan adag baan ka qaatay si aan aniga meel isaga soo saaro.
waa tahay markii adeerka uu ku laabtay Soomaaliya oo adigana aad go-aan ku qaadatay inaad xeryaha kusii noolaato, imasjir baa ahayd waxbarashada saqaabkee u bilowday?
adiga 6 sano oo ii dhammaanaysa 7 sano jirta aan xasuusta ayaan ahaa. marka xilliga ayada ah adeer markii uu tegay reerkii uu la noolaa oo dhinac ay ka deganayeen gurigii baan horta dhinac ka degnay, ilaahay qeyraasi cidda ayada ah. marka waxbarashadii marka horta waxaa lagu dhigin jiray bareefadka baaquli bur ah. baaquliga burka ahna aad bu u adkaa in la helo xilliga iyada. bisha 1aad marka aan tegay baaquligii burka la iweydiiyey oo macalinka 30 bari markuu wax ku baro, baaquli burka oo baaquligan macadanka UN ayaa bur lagu cabiri jiray. baaquligii burka ayuu iweydiiyey, mana aanan haynin, mana aan awoodin, ama wuxuu yidhi lacag 30 shilin bixi. ayaan magaalada iska aaday anoo magaalada dhex maraayo oo dhalinyarada caseeya ay yihiin ayaa waxaan arkay kuwa caday wareejinayo. waxaan go-aansaday in dhalinyarada cadayga doonayso oo qoraxdan kulul u dhowr adeegayso kabala-aanna baxayaan inaan raaco. waan xasuustaa tiro 18 aan ku bixi jirnay, waxaana ahaa qofka ugu yar iskuul inaan xaadiro. waxaan bilaabay dhammaadkii 2011 ayaan bilaabay. marka 2008 dhammaadkeeda dabyaaqadeeda 9-10 intaa bareefad unba akhrisanayay. luuqaddan ku roonaaday. markaan ku roonaaday kadib ayaan waxaan tagay iskuul la yihahdo Elias Primary School, waxaana ka bilaabay fasalka 3aad. yaraan saaxiibo nahay oo ilaahay qeyraasiiya, waxaa jiray asaga subaxleey buu ahaa subaxii iskuulkii aadi jiray, uniformkiisi subax ku aaday aanna galabkii ku aadi jiray. uniform inaan iibsado iska daaye, waxaan awoodi waay kabaha iskuulka ku aaday inaan iibsado. 10-ka bareefadkaba haddaan helo waxaan lahaa badarnool baa tahay alxamdulilah. marka galaaska 8aad baan usoo gudbay. 8aad waxaan suuragal ii noqotay inaan kusoo baaso dhibco 327 dhibcood ah oo marka loo eego halkana dhibco sare ah. marka waxaan ahaa xitaa ardayga ugu horeeya iskuulkaas isaga ah xisaabta 82 dhibcood baan ku watay oo 100 lagu saxeeyey. marka imtixaankii qaran markaan kasoo gudbay waxaan usoo gudbay secondaryga, foman baan imaaday, bareefadkii baan banaanka keensaday in waxaan noqday bulshadii anfaco oo maxay dhahayna isheeg uwad kii loo keeno waxbari karo, waxbarasho tayo la siin karo.
waa tahay haatan galaaskee baad akhrisataa hamiyaga samuxuu yahay?
Hadda waxaan ahay form 4 baan akhristaa. Hamigaygana waxaa weeye sidaan horeyba aan ugu riyoonay inaan ka guulgaaro, aana ka dhabeeyo, aan la imaado dhibco ii qaadi kara jaamacad Kenya aan kaga dhigan karo. Taa ayaa niyadeedu ku jirto. Waana ku seexdaa, waana ku soo kacaa anigoo galabkiina runtii tuition bixiyo, habeenkiina tuition bixiyo si aan isaga dibri iskuulka.
Kaasna wuxuu ahaa Cabdicaziz Iimaan, waana u soo xulnay qaxootiga todobaadka, wuxuuna iigu waramay xiliyaha dhadaab. Qaar ka mid ah dadka qaxootiga ayaa xiliyaha nimid ayagoo aada u da'yar, laakiin muddo dheer ayay ku qaadatay in ay guursadaan sababo la xiriiro ayaga oo rajo ka qaba in loo qaado dalalka horumaray. Dibudayintaasi ayaa ku qaadatay muddo aada u dheer, waa haddii ay qofka qaxootiga ah aqbalaad ka helo dal saddexaad. Haboon Cabdi Faarax ayaa ii sheegtay inay isjeclaadeen wiil arday ah ay isku da ahaayeen, kaas oo ahaa wiil sabool ah. Waxay iiga sheekeysay inay dhibaato kala kulantay aqbalaadda waalidkeeda, balse markii dambe loo fasaxay inay guursato jacaylkeeda. Haddana ay isku hayaan dhowr caruur ah oo ku nool xeryaha qaxootiga.
Cabdisalaana, wallaahi horta wax badan baad isu xasuusinaysaa. Marka nolosha horta markay bilowdahay aad bay u macaan tahay nolosha, qof walbana sida uu arkay ay u tahay. Kolay waqtigaas waan yaraa, waxaan imid waddankan anigoo 3 sano jiro. Alxamdulillaah, waan ku barbaaray, waan ku waxbartay. Anigoo waxbarashada ku jiro ayaan haddana jacayl sameeyey, kumana khasaarin alxamdulillaah.
Waa tahay haboon, bal dul istaag jacaylka markaad bilaabaysay, qaabkaad u bilowday, daada aad jirtay, dabcan qaabkaad u bilowday.
Wallaahi markaan bilaabayo waxaan jiray 15 sano, muddo sanad ahna waan waday. Maadaama aan qofka markaas aan jacaylka iyo nolosha aan isla lahayn, isku xaramaana joogin, isaga wuxuu joogaa xarada Ifo, anigana waxaan joogaa xarada Dhagaxley. Laakiin waxaan iskugu imaanay, aniga waxaan ahaa qolada ee ciyaartooyda taageera ahaan jiray. Haa, Said asagana ciyaartooy ayuu ahaan jiray. Hadda waa taqaana waqtigaas waagi lagu jiray, markii Ifa dadka imaanaya, maxagareerka imaanaya, kala garoonka aad baa loo buuxi jiray, rag iyo dumarba xasaasiyad bay laheyd. Adiga ugu dambeyn aniga asaga waan isfahanay. Asaga arday uu ahaa, aniga arday baan ahaa, asagana arday buu ahaa. Laakiin markii dambe asaga eidku ku dhacay, kadib saan jacayl nolol macaan u wadanay. Waqtigii aan wixii soo gabagaysan oo rabnay nolosheena inaan hor usii wadano, caqabad noogu timid.
Caqabad
aan dul istaagna markaas waxay ahayd caqabad oo xagga familka ah. Wallaahi markii arrintaas aan galay aad baan maxaa la jiray dhaawac weynay gaaray.
Waayahay qaabkee baad markaa qoyskaagii ugu bandhigtay wiilkaas aad gurkulosiisay? Maxay isku yiraahdeen?
Ugu horreyntii markaan u sheegay inaan wiil jacayl la leeyahay oo saaxiib la ahay, oon iri ninkaas aan in badan isla wada soconay ayaan rabaa inaan guriga keero, su-aasha ugu horeo lii weydiiyey waxay ahayd waxaa ligu xijiyey wax dhaqaale uu haysto ma jirtaa? Markaasaan ku yiri maya. Markaa ku yiri wax dhaqaale uu haysto malahan. Waxaa la yiri adiga ciddiina waa sabool, wax dhaqaalaa ma haysato, ninka adarta nolosha inaad la wadaagtana wax dhaqaala ma haysto. Waxaa ligu yiri maadaama isaasay wax suurtagalay ma ahan, kuma kaafin karo, waxaa ku haboon inaad iska deyso. Anigoo fiirinay rabitaankayga iyo jacaylkayga, kama fikirin familka wax ka imaan karo. Kadib waxaan sameeyey ninka isagaha, waa la baxsaday.
Waa la baxsateen, waa arrin cajiibahay.
Odayaashiisa ayaa baxeen, waxay u imaadeen familkayga. Marka saas camal gabadh loola baxo oo familka wiilka ay ku wareegto gabadha, waxaa soo kaca familka oo
odayaashiisii.
Odayaashiisii ay imaadeen, xaalii xumeen baa la bixiyey, sabeen baa la bixiyey, yarad baa la bixiyey. Kadib markaa waxaa la yiri dee maadaama intaas ay mareen, gabadhii waa la isiiyey. Alxamdulillah, guusha la ordaayo oo inta badan loo iskugu sacbato maayo waa owlaad. Haa, alxamdulillah, hadda hooyaan ahay, maasha allah, farxad nolol ahaysta, qoys degana ahay, wallaahi aad aan u faraxsanahay. Caruurteyda waa shan habeertaan.
Waxaa sidoo kale la hadlay Cumar Saciid Xasan oo u sheegay inuu jeclaaday gabadh, balse caqabad uu kala kulmay waalidka gabadha oo ka hor yimid guurkooda. Waxa uu sheegay in waalidka gabadha ay u sheegeen in dacwadda dhoofkooda ay in yar ka harsan tahay, sidaas daraaddeedna aysan doonayn in guurkaani uu dib u dhigo socdaalkooda dibadda. Nasiib wanaag kadib isjiid muddo dheer qaatay, lamaanahan ayaa ku guuleystay inay isguursadaan.
Mahadsantahay Cabdisalaan adiga v o edaba. Runtii qaxootigan muddaan joogay noloshaydana waxaan bilaabay guurkeega 2012. Haddii aan kaaga waramo caqabadaha nolosha guurkeega, midka khaasatan kayga oo kale, markaan guursanayay aniga tusaale ahaan gabar baan xiriir yeelanay oo isjeclaanay, sheekaysanay, waxa ahay gabar dhalinyaro markaas registrantii dibadda ka heshay aniga markaan dhalinyaro iskuul dhiganayaan aha marka aan sheekaysanay waxa la aqbal la iga dhigay in la yiraahdo macnaha gabadha intay dhoofayso usug oo ka bacdina macnaha sababtoo ah aan reerka u soo dhibaato ugu soo wax bixin caqabad ku noqon waan aqbalay haddana muddadii wixii wax waxa ahayd in laga sugayo waqtiga waa sii dheeraaday marka waqtiga sii dheer waxay noqotay in macnaha dee odayaashii wixii toosanaan loo dhaho arooskaas ka dhaco reerku dee ays guursaday maadaama gabadha in badan ay ku doonan tahay oo aan challenge gareeyay noloshii oo inaan arooskii macnaha neefkii xoolihii raashinkii gurigii dhismitaankiisii kala hagaajintiisii macnaha inay intaasoo lacag oo fara badan kaaga baxayso caqabada ugu weyn aniga marka laysoo bandhigay waxay caqabad macnaha si codsiya laygu soo bandhigay oo ahayd inaan reerku uusan maadaama uu baxayo oo markaa dibadejin maraykan ay u helay in macnaha gabadha aan u kaadiyo inta ay baxayso si gabadha uuri waxso ugu soo bixin anoo gabadhayda u baahan haddana caqabad bay igu noqotay adag haddana macnaha markii dambe dee heer waxay gaartay magaranaysaa dee markii isku reexreex fara badan u yimid in macnaha arrintii aanu hoos uga heshiino kow caqabada taas ay ahayd dee faamilkii gabadha adka aroosaysay markii lagu yidhaahdo dee gaar inta lagu hadla dhalinyaradii iyo dadkii xidiidka ahayd ay ku dhahaan iyow hawshaan u kaad cabaar adnaad qofkaaga u baahan tahay waa caqabad meesha ku jirtay ahayd
aanu eegno fikradaha dadkii qaxootiga ah ee ku saabsan maqlinta iyo talooyinka lamaanayaasha isqaba iyo dadka waayeelka ah waxyaabaha ay caadiyan iskaga mid yihiin aroosyada soomaalida ayaa waxaa ka mid ah nikaaxa oo ah tiirka ugu weyn tiirka guurka marka loo eego dhaqanka suuban ee islaamka ishaaq guriye faarax oo muddo dheer ku noolaa xeryaha qaxootiga wuxuu nala wadaagay khibradiisa ku aadan arooska
haayo waxaa loo xulan jiray gabadhu dhalashaa loo xulan jiray yaa dhalay hebel islaanta dhashay tay ahayd heblaayo heblaayo hooyada tay ahayd heblaayo hebel baa dhashay gabadha waa reerkii ree hebel ah waa laga dhalay reerkaas waa reer ka soo jeeday meel fiican ayaa gabadha lagu doonan jiray markaa kabacdi wiilkii u noqon jiray aabihii oo odhan jiray aabow gabadhaa inay heblaa dhalaan anigu la soo heshiiyey waxaan rabaa gabadhaa in la ii doono markii gabadhii oday wiilka dhalay uu soo doono niman walaalihiis aho haddii mataqaana odayaal uu soo wadan jiray oo haddii alla idmaayo waxaa la soo qaadan jiray wax guf la yidhaha guf
intaas ayaan ku soo koobayaa qaybta guurka ee barnaamijkeenna caawa aan mikrofonka ku wareejiyo sahadkay axmanuur oo barnaamijka ila daadihinaya
mahadsaned cabdisalaam haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada heesta toddobaadka intaasi waxaa inoogu dhaarnay barnaamijkeenna fiir wanaagsan ee dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiina cidda uu dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somali at v o a news com waxaa kalood ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagram-ka iyo facebook barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaam maxamed sales oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo